Man liekas, tas jau nav nozīmīgi, da vajag tas tā vieta vienkārši pabeidzam. Un tas ar to arī labi. Pacinējamies, visu, ko iespējam izdarījām. Kondīcija ir labi, normāli bija diezgan šodien. Vienkārši ar favorītam nevarēja vienkārši turēt tu tempu beigas. Sanāk vienkārši braukt savā tempā tiem braucējiem, ko mēs nofinišējam. Bišķi jābūtu tā kā īsāks, tie kalni varētu būt. Un arī šodien bišķi neuzveicēja to temperatūru. Man baigi nepatīk, kad baigi karsti. Un atgūtis ar to bišķi tā kā bija problēmas ar to temperatūru. Te jau bišķi palaida, bet tāpat bija karsti. Grūti jau visur jau grūti. Gongs jau nav viegls. Un šodien vēl īpaši ar tiem jau 8 km, kas beigas jau. Tā bija, kā bija. Plan bija izdzīvot un uzreiz labāko rezultātu šitai trasē. Tas vienīgais plāns bija.